weekend.
صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Subax jimcaha bisha September-na waa 25 sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada dadban ee ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka,
caqabado kale oo aan hadda la saadaalin karin haddaysan imaanin. Anigu waxaan aaminsanahay modelka hadda la qaatay waa suurtagal in waqtigii mandate-ku dowladdu u haysatay in waqtigaas lagu qaban karo, waa aaminsanahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee dalka Canada oo korodhay muddo 3 toddobaad ah. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kukay.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa talaadada soo aadan ku wajahan waddanka Giriiga si uu ugu muujiyo taageerada uu dalkiisu u hayo muranka dhinaca xuduuda ah ee Giriiga kala dhexeeya waddanka Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in booqashada Pompeo ay qayb ka tahay socdaal uu ku mari doono Yurub inta u dhaxaysa 7-20 September ilaa 2 bisha Oktoobar ee soo socota. Talyaaniga ayaa ka mid ah wadamada uu mari doono isaga oo si gaar ah u booqan doona Vatikanka, halkaasoo uu ku yeelan doono kulamo uu kaga hadlayo xurriyadda diimaha. Booqashadiisa labaad ee uu inka yar sanadka ku tegayo Giriiga ayuu ku kala bixin doonaa Tesaloniki oo waqooyiga ku taala iyo jasiiradda Kreet, halkaasoo uu kulan kula qaadan doono ra'iisul wasaaraha Giriiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaamisay in inta uu wasiirku Giriiga ku sugan yahay uu si adkayn doono sida ay Washington iyo Athens uga go'an tahay sare u qaadida ammaanka iyo nabadda bariga badda Mediterranean-ka. Ra'iisul wasaaraha waddanka Liibiya Faiz Sarraaj ayaa hadal uu ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa. Waxa uu ku cambaareeyay jabinta ay xogaga jeneraal Khalifa Haftar uu ku xoogan bariga Liibiya jabiyeen, xabad joojinta soo jirtay muddada bisha ah isagoo ka digay halis ah in ay dhacaan iska hor imaadyo military. Sarraaj ayaa hadal duuban oo laga baahiyay kalfadhiga golaha loo dhan yahay ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa uu ku sheegay in iyagu ay soo dhaweeyeen bayaankii ay soo saareen hoggaamiyeyaasha siyaasadda bariga Liibiya, kaasoo ay ku baaqeen xabad joojin iyo weliba in dib loo bilaabo soo saarista shidaalka. Waxa uu intaasi ku daray inaanay tallaabo taa lamida ka helin kooxaha hubaysan iyo maleeshiyada dagaalka kula jirta. Waxaanu tilmaamay in dhinaca iyaga ka soo horjeeda ay soo saarayeen hadallo colaad hurina. Ra'iisul wasaaraha Liibiya Faiz Sarraaj waxa uu yiri, waxaan qolyahaasi dusha kaga ridaynaa mas-uuliyadda iska hor imaad military oo dhaca iyo weliba khasaaraha arrintaasi ka dhasha.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinayay warka caalamka halka kala socoteena Alanta af Soomaaliga ee VOA. Meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. Soomaaliya waxa ay u diyaar garoobaysaa doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka, hase yeeshee ma aha markii u horeysay ee doorasho dadban ay dalka ka dhacdo. Waxa ay dhacday sanadkii 2016. Haatan waxaa wax badan la iska weydiinayaa faraqa u dhexeeya doorashadii hore iyo midan. Gaar ahaan waxaa wax la iska weydiinayaa waqtiga yar ee ay dowladdan haysato iyo in ay doorasho ku qaban karto iyo in kale iyadoo aan korrusan. Wariyaha VOA da Jacfar Kukay ayaa inoo diyaariyay warbixin uu faraqa labada doorasho ku eegayo, gaar ahaan dhinaca amniga.
Arbacadii ra'iisul wasaaraha la ansixiyey waxa uu golaha shacabka ka hor ballan qaaday inuu ka shaqayn doono 8 qodob oo uu ugu muhiimsan yahay kan doorashadu. صدح إيا لباتنكي سبتمبر أو إساقا لميل مريي إلا سيدي دبشة فبروري أو حكومة دي سوكو اكتهاي وحا أودا حيسا بقول صدن إيا سيدي دمال موضو لغانتا أفر بلود إيا اللحية تبنبري مال ماها ستيسان مكو قبان كرا دورا شدا مدقرو سلاان واكن ديني محمد ديني قدوميه هوري ورهد بلشد الرئيد كالصوماليا
عقابدك لأ وعن هادا لسادالين كرين هديسان إيمانين أنا وحن أمسنا هاي موضل كهذا لقاعتي وصورتك قال إن وقتي ما نديت كدولد وهي ستي إن وقتي عصر وقبا كرو وأمسنا هاي
دورشدني وحسيدا أكم بدل نتي لبدا كون يليحية طبانكي مدح دا مدشا ودا تشيق قراني وديسي مدحوينيه حلقا حسن شيخ محمود وحايسي كمدن بايسا يسكولا أغلادين قابكا دورشدو نقونيسو أفر إيا طبانكي سبتمبر لبا كون يليحية طبانكي حل بانكي وقوه الرئيي وحالة دورتيشان إيا طبانكي أكتوبر إيه إسلا سنت كاسي تاسو ومعنهيدو يهي إن كوبية صدن مالموت كدب عدكي وقوه الرئيي لديبتي مالنتي هشيس كاه دورشادة دبان ليسلا أغلادي إلا سيدي دي فبروري لبا كون تدبا إيا طبان وحا أودح حيسي بقول أفرتان إيا سيدي مالموت وقلغان تا أفر بلود إيا لباتان إيا لحبري وحا أي طبان عشو أوكلية كبادان تهي مدد أو ريز الوزارة روب لأو هايستو قباشادة دورشادة مادام مدد حكومة دان أو هرسان أو لسي من يهي كي أي تي إيا دا كهر ريسي أفر سانو كهر دورشادة كو قباتي تاري ما كو قولي سان كارتا إني وقتي جيدا ما ريسو دورشادة مدحوينهانا كو قباتو سيدي دا فبروري إيا سانت كسو سعدا وكان برجع مع ديب دكتور حسن شيق علي او سياسة دا صومالية لفقرا
ها واللغو قبكرا وليبا وقتي لغو قبتي دورشادي هوري وقتي كسير ايا لغو قبكرا ساتو او حيطاي بنا ادلو هدي او شاكا طبان اي او شاكا باس اي كو عصب تاي وحالغي ابا انو دف دفو اما او خلدو لكن هدي او شاكا انتقرتي او كو قوليستي مركلا هدي لده قبو وحكوك مكرا وقتي او كو قبتي هوري وقت كير سلاس برتد ما دام هذا الدورشادة يعني اي بقول كيبا اي بقول اي تاي ذاكتلي مركا لقربو ان بقول ايو كو لقد لقد ماشي اهد كنت يو كو ايو ان لقد هل مقالو كبضان او لو مقال لقد لقد لكن او ريب الامي اي دبل كستا امد ديغان كستا انتخ الليبان وقادن اي وال امي اي او تسالة اهان او حالا ما يشتقل هلا بلابو بيش النوفمبر حكو ديدا وحان ان سنة بيش النوفمبر صدن كيدي انا يحل ديبان اي سنترد اي ديان اها كران هدي سنترد اي حل ديبان اي ديار كو يهين دو رسول ديار اي كو تامالك كو حقوات خمكتا
ديني محمد ديني وحاو كامي دها داتكي كرجوب تدا كاها دورشادي لبدا كون يليح يتبانكي وحاو رميسان يهي إن مدداني أي كعوليس بدان تهي تيهوري ما داما تيرادة إرقادة لبالاب لكردييي مغالو ينكا أي دورشادو كرد عيسانة لبالا قدقاي
وحانا واي أرقنوي غفلان كسوقاتي دورشادي لبدا كون يليح يتبانكا ومركاس آنانوها قدوميها بلشاد الرئيس كايس لمركاسنا آن مارتي كرجوكتين حوق لكوسميني marka aan way arimadii aan ka dhaxlay shaqadaas anuu waxaan qiyaasi karaa qaabka dadka siyaasiyinta ee madaxweynayaasha iyo dowlad goboleedka iyo federaalku u fikirayaan marka la qiimeeyo aniga waxa ii muuqata logistically inay ka culus tahay midda labaad oo haddana meesha taala waxay tahay tartanku waa ka kulul yahay marka aad fiilido dadka hadda ee diyaar garowgooda iyo sida maartay kursigii waa laga yaabo ماشي سدح خوف يدنيني سمانتو حلقية وإني طبق خوف دنيني سمكا حتى حلتان كلفتكي سوى كعو سلعانا ياكي لبادة كون يليش لطبانكي أنو حان قياسة يا لوجيستيكال جالنجيس فربادنا إيمان دونا لكن أنو حان قواها دي لهاجر بحو إن وقتها دولد وحرساني كو قوان كرسو
horan maamul goboleedan u dhererkii su ka yareen 500 kilometir ayaa ergada gees ka gees hal magaalo lay isugu geynayay taasoo dadka qaar ay culays baaxad leh u arkayeen hadda oo magaalooyinka la badiyeyna waxay ula muuqataa in wax la sii fududeeyay ee aanu culays soo kordhin waa kan markala diktor xasan sheekh ali oo siyaasadda soomaaliya ka faalooda
in waqtiga uu ka yaraaday tahay sanad waxay tahay laba magaalo tusaale aan waxa dhanay hirshabeelo tusaale aan bilgiweyme hadii la doho hiiraan ha lagu qabto dadkii feed hiiraan ee imaan jiray jawar inay yimaadeen ahayd waqtiga waa loo fududeeyay saasoo kale to haddaan dhahno masalan galmudug waxaa laga yaabaa in lagu qabto cadaadiyad uu samareed gobolkan jido uuna asagana nambarka caadaya aan u maleynayo inuu ahaa doono 9 ama 8 dibad meelahaas ma inta kale waa tismaayo waaye de reer u qoyga Soomaaliya dhan iyo waa Muqdisho Puntland waa wadan dhisano infrastructure laho hadii la kala geeyo gal ee maxaan ku raadaa garow iyo galkacay ama hadii la geeyo garow iyo boosaaso waa isla meeshi marka waa ka yar baaba lagu qaban karaa in ka badan baa lagu qaban karaa marka waaba hawshu waaba la sii fududeeyey horena waa loo yaqiin waana la fududeeyey shaqadana waa leekaan asal aalna modelkan muhiima marka shaqada waqtigi loogu talagalay ka yar baa lagu qaban karaa
laakiin marka la eego dhinaca ammaanka dawladdu waxa ay ku faantaa inay wax weyn ka qabatay amniga guud ee dalka taasi oo hadiiba ay dhab tahay sii yareyn karta waqtiga doorashadu ay ku qabsoomayso Kornel Abdullahi Cali Macu waxa uu ka mid ahaa guddigii amniga u qaabilsanaa doorashadii 2016 waxa uu tilmaamayaa in ammaanka qaybo badan oo dalka ka mid ah uu hadda ka liito heerkii uu joogay 4 sano hortood waxa uu tusaale u soo qaadanayaa waddada isku xirta xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo labada xilli doorasho ku kala sugan laba marxaladood oo aad u kala durugsan
markii laba degaan doorasho markii yiri waa matalan waxay noqon kartaa baladweyne ama guulburti iyo Jowhar ay noqon kartaa marka taas ayaa maaragtay bartilmaameedkeedu uu noqonaa dhibaato badan ay ka imaan karaan laakiin waxaa looga hortagi karaa in dagaal abaabulan hadda la bilaabo oo deegaanada ay shabaabka ay joogaan oo dhan oo dagaalka hal mar uu ka bilaawdo sida Indiana u sheegayno kaleeto marka doorashada waa laga yaabaa inay maaragtay sahlanaato laakiin hadda sida ay tahay marnaba suurtagal ma aha xildhibaanka shalay baabuurka ku maraayay oo kaambeynka sameynaya inuu Jowhar ku noqdo oo weliba wasiiradii iyo dadkii xildhibaanada ahay la dilay qaarkood ay ka qaxeen anigu ma garanayo si ma aragtay ammaankeedu aan la sugin sida doorasho loogu qaban karo
Dr. Xasan Sheekh Cali waxa uu rumaysan yahay in aan haba yaraatee loo baahnayn wax muddo kororsiya doorashadana lagu qaban karo in aad uga yar inta dawladda u harsan laakiin waxa uu tilmaamayaa in la aqbali karo waqti dheeri ah oo aan toddobaadyo ka badnayn haddii ay howlwadeennada doorashadu shaqada la gasho
haddii uu yimaado wax la dhaho dragon period oo macnaha ay tahay laba usbuuc bil xataa laba bilood oo laakiin loo jeedo shaqadu inay socoto wax dhibaato ma laha marka haddii hawshu bisha November kowdeeda ay bilaabato qof kastoo Soomaaliyeed oo u jeedo inay wadadii saxda ahayd ay ku socoto haddii aan dib uga dhacno maalmo ama asaabiic ama bil 8 Febraayo macnaheedu wax dhibaato ma laha laakiin waa inay socotaa wax lagu qanco oo loo jeedo laakiin haddii inta laga jiifto la dhoor lama qaban karo ee shabakaj lagu sameynayo taasi waxay ka dhigantaa marka ma aha shaqadu inay adag tahay ma aha ee dadkii kama lahay ayaan rabin inay qabtaan cabsidaasuna waa jirtaa laakiin waxaan rajaynayaa inay na dhicin
si kastaba ha ahaatee Soomaaliya hadda ma joogto meeshii ay taagneyd 2016 waxaa jira tallaabooyin badan oo horey loo qaaday kuwaasoo kaalin ku yeelan kara hufnaan ku qabsoomidda doorashada dadban ee 2020-2021
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay nalana socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA
tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee waddanka Canada ayaa korodhay muddo 3 toddobaad waalidiinta caruurtooda ay aado iskuulada waxbarashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda xilli arday iyo shaqaale ka tirsan dugsiyada waxbarashada Toronto oo furan wax ka yar 2 toddobaad laga helay xanuunka COVID-19 Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto
sare u kac ayaa laga dareemayaa tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 kadib rajo weyn oo dadka reer Canada ay ka qabeen in xanuunka uu ka sii suulayo guud ahaan dalka gaar ahaan gobollada Ontario, Quebec, Alberta iyo British Columbia oo ahaa meelaha ugu daran sharay oo isniin ahayd xilli dambe waxaa la soo wariyay in guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaartay 405,415 qof halka 9,282 qofna ay u dhinteen Ra'iisul Wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa arbacadii qodobadu u jeediyay qaranka ku sheegay in gobollada qaar uu xanuunka soo rogaal celiyay.
In our 4 biggest provinces, the second wave isn't just starting. The numbers are clear.
Afarta gobol ee ugu weyn hadda uu kuma bilaaban rogaal celinta xanuunka. Tirada ayaana midaasi ku cad. Waynu galnay xilliga dayrta. Wayna ka sii darnaan kartaa guga. Waan ognahay tani ma ahan wax uu doonayo in midkeenna uu maqlo. Mana bedeli karno tirada maanta ama tan berri. Laakiin waxaan bedeli karnaa waa halka aan joogi doono bisha Oktoobar iyo xilliga jiilaalka. Awood ayaan u leenahay inaan si wada jir ah u xakameyno rugal celinta xanuunka. Waan ogahay waan samayn karnaa sababtoo ah waynu sameynay hadda ka hor. Xilligii guga dhammaanteen qaybteena ayaynu qaadanay. innagoo ku nagaanay guryaheena xilligan dayrta ahna si aad ayaan u sii diyaar garownay.
I know we can do it because we've already done it once before. In the spring we all did our part by staying home, and this fall we have even more tools in the toolbox.
Gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran marka laga hadlayo xanuunka COVID-19, waana halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan. Tirada maalinlaha ah ee laga helayo xanuunka ayaa kor u dhaafaysa 400 gobolka Ontario. Toronto ayaana ugu jirta kaalinta koowaad guud ahaan gobolkan. Tiradan ayaa aad ugu badan marka loo eego dhowr toddobaad ka hor. Kasoo walaaca haysta dadka reer Ontario, gaar ahaan Toronto, ee ku saabsan kororka tirada dadka laga helayo COVID-19, waxaa u sii dheer dugsiyada waxbarashada oo furan oo ilaa iyo hadda xanuunka COVID-19 laga helay 12 arday iyo 14 ka mid a shaqaalaha dugsiyada waxbarashada Toronto oo keliya. Hadda waalidiin badan ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda. Waatan Suuban Faytaan oo ah hooyo islamarkaana ka shaqeysa arrimaha caafimaadka.
Walwaa jira xuseenow markasteeto cudur saf mara oo samarkii dhan aa aragnay, ilaa spring iskoolada loo xero March ilaa iyo June iskool laga xero, aa iskool la aadi waayey. Walwalkiisa anagoo qabno oo dhibaatadiisa la kulanay, gurigii ilmaha iyagoo noo joogaan wax badan kala kulanay. Markii mujtamaca shaqo u noqdo ama iskoolkii loo noqdo, iskoolku waa meel ilmaha ka imaanayan gurigi badan oo kala nooca oo kala dhaqana oo kala nadaafada oo waalidkas cunugbakaska si usoo barbaariyo. Iskoolku markay imaadaana de macalinmaa wuxuu la kulmayaa 20 cunug keligiis, sidoo u yar 15 cunug. Marki waalid cunugiis iskool aaday oo wasaaradda waxbarashada ay sheegayso inta iskool laga helay iyo inta caruur laga helay, inta macalimiin laga helay, ay kala qaybisay oo lambarka sii kacayo, walwal waa jiraya. Ciyaalka hadda ma soo cesho karaan oo ma dhigi karaan online ka dhigaynaa, sababtoo kuwii online-ka ku hara waxaa la ogaaday inaan macalimiinba loo hayn.
Xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NDP ayaa xilli sii horreysay ka hadlay halista ay wajahayaan caruurta aadaya waxbarashada. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo xilli sii horreysay la hadlay VOA-da.
Caruurtu waxay u baahan yihiin in laga fikiro sidii caafimaadkooda uu ahaan lahaa mid sugan. Kalaaskii haddii caruurtu waa caruur yaryar, ma garan karayaan iska ilaaliya ama isticmaalka social distance-ka ma yaqaanaan. Marka haddii kalaaskii uu 24 uu yahay ardaydii, waxa aanu shalay to baarlamaanka ka dhignay motion oo hogaamiyahayga Andrew Horvath ay keentay in class size-ka lagu koobo 15. Tiin waa la socota ay weydiideen oo dhammaan nimanka xitaa maaragtay xagga dambe backbencherskooda iyo frontbencherku iyagoo dhan way ka codeeyeen xisbigooda oo dhan, waa dareemi kartaa. Taana waxa ay tilmaamaysaa inaysan fahamsanayn amniga caruurta la socota iskuulka ugu horreeyey magaalada Toronto, Toronto District School Board-ka laga helo caruur maaragtay lagu testigareeyo COVID. Waxa uu noqday xaafadeena iskuulka maartay ma dooni magacisina sheego, laakiin taasna waxay tilmaamaysaa ma sugi karayno in ilmaha yari ay geeriyoodaan.
Dowladda Kanada iyo tan gobolka Ontario ayaa malaayiin dollar oo hor leh u qoondeysay si wax looga qabto rogaal celinta xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Laamisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa gaari bas ah kala degay 3 qof oo u dhashay dalka Kenya, waxaana sida la sheegay ay la aadeen dhanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Raggan ayaa waxaa la sheegay in duleedka magaalada Mandera gaari bas ay isku safrayeen la joojiyey kadibna laga baaray in ay ku jiraan gudaha baskaasi dad aan Soomaali ahayn oon gobolkani u dhalanin. Waxaana u suurta gashay koox la tuunsan yahay inay ka tirsaneed xarakada Al-Shabaab inay dhulka soo dejiyeen 3 kamid ah dadka baskaasi saarna. Waxaana wararka halkaasi 3 kamid ah dadka baskaasi saarna kadibna waxay ula kici timeen dhanka dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha countigaasi Mandera Onest Maskiyaga oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Mandera ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Fiino iyo Lefe dadka ku dhaqan uu ka codsanaya inay dowladda kala shaqeeyaan dhacdaasi dhacay, wuxuuna ka warbixiyay qaabka dhacdaasi u dhacday.
Tuliweza kupata ripoti kwamba kuna matatu waxaa
lagu wargeliyey in baska ay saarnaayeen oo dad fara badan ay saarnaayeen iyaga lagala degay marka kooxdaasi ay gaariga joojiyeen gudahana usoo galeen baaritaanana sameeyeen ogaadeenna in saddexdan oo keliya aysan ahayn dad soomaali oo jinsi ahaan ka yara duwanaa dadkii baska saarnaa. ciidamada amniga deegaankaasi haatan xil weyn bay iska saarayaan, shaqo fara badan ayayna ka hayaan xuduudda. Waynu baadid goobeen ilaa haatan waxaan idin xaqiijinayaa in wax raad iyo raqmidna aanan lahayn. Mr. Kadhaya ayaa waxa uu sheegay dhacdooyinka noocan oo soo noqnoqonaya ay ahaayeen kuwa in dhawaaleed baa hakad yara galay, balse haatan aada mooday inay dib u soo noqonayaan. wuxuuna sheegay in loogu talagalay dadka aanan gobolkan u dhalanay Soomaalida ee Kenyaanka kale gobolkani ka shaqeynayo markay raaciyeen gawaarida rikaabka ah in dawladda ay ku wargeliyaan, halkaasoo gawaaridooda ay noqon doonaan kuwo la siiyay ciidamo ilaala. Balse waxa uu tuhun geliyay sababta keentay in raggan si iskooda isaga baxaan, iyadoo wareegtadaasi ahayd wareegto horaan ay dawladdu soo saartay.
Ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu sisi katika kaundi yetu tumewaka mikakati.
Waxaan aad oga walaacsanahay sababta keentay in dadkan ay iska safraan iyagoo og in xaaladaha noocaas ay jiraan, iyagoo og in ay jirto in gawaarida noocaas markay baxayaan aynu raacinayna ciidamo ilaala. Marka waxay noqotay mid ayada naftirkeeda baaritaan gooni iyo gaarba u baahan. Waxaana lagu wargeliyey inay ahaayeen dad fuundiyaal oo gacanta ku shaqaysto. Marka waynu ogaanaynaa xaqiiqda dhabta ah ee socda halkoodaasi, laakiin dadweynaha waxaan ku codsanaynaa in ay laabaha amniga la shaqeeyaan.
Na kusema kwamba na kuomba wananchi wa upande wa Fino ili tuweze kushirikiana waweze kutupatia habari kamili.
Ciidamada ammaanka ayaa waxa uu sheegay in haatan ay raacdaysanayaan kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay ka tirsanayd Shabaab ee xuduudda kala tilaabay saddexdaasi Kenyaanka. Wuxuuna sheegay in shacabka had iyo jeer looga baahan yahay in wargelin ay ku sameeyaan ciidamada booliiska. rajab badan ayuuna ka muujiyey in gudaha dalka Soomaaliya haatan lala galay, balse ciidamadooda dhanka Soomaaliya dhanka kalaba haatan si wadajir ay uga shaqeynayaan hab walba ay u soo badbaadin lahaayeen raggaasi. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
arkana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Saxnuuni.
marka la iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo todobaadkan aan ku eegayno mudaharaadyo ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay dalkani Masar. dibadbaxyada ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka Masar iyo caasimadda Qaahira ayaa lagu dalbanayay in ay dhacdo dowladda ka arimisa wadankani. ciidamada amniga oo ka hortagayay dibadbaxyadaasi ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta rabarka ahi si ay u kala eryaan xili dadka mudaaharaadayay ay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah dowladda Masar. haddaba nimcaan xasan caydiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay in xilligan dibadbaxyo ay ka curtaan waddankani.
warar mudaharaadyada waxa keenay inay dib uga bilaabmaan dalka Masar. waxay daba socdeen mudaharaadyadii horey uga jiray dalka 2019-kii kaasoo sababtiisa lahaa ninkii loodhan jiray Maxamed Cali, kaasoo ahaa nin businessman oo la shaqeystay qolooyinka ciidanka kontaraalka ciidamada iyo waxyaabaha isu qaadan jiray, ninkaasoo dalka ka baxsaday oo Spain tagay. ayaa markaa xilligaa 2019-kii wuxuu ku yidhi dowladda inay xoolihii lunsatay, gaar ahaan madaxweynaha uu ku yidhi inuu qasriga ka dhistay xoolihii ummadda, sidoo kalena wuxuu ku yidhi inuu yahay kalitari. taas baa markaa keentay in dadku fara badan ay mudaharaadaan. dadkana wuxuu yidhi markaa in lagu kaco oo mudaharaadyo ruuxaga ayaa ka bilaabmay. هذا نوح ويان وصلت جوردي وسبتمبر لباتن كده بيكتي هرا بالعمتي مرخاي سجايا بلانت لها إن لبادا كون يلا باتك سبتمبر تبلو إشبوني في مظهرات يدي حلقة كشري ساسين مظهرات يدي كوي مادين رو ميرضنا إخرا دعين وقاهرة إيو قولة ركبا وتراقوبا إنك صوحي إذا مضوا أي آد وحليين وكهورتين بس لكن هذا نوح وعير بهتري markaas oo soo ugu weyn waxa iska lahaa ninkaas oo dib soo isboonaysii kaanayna in dib loogu kacdo dawladda si loo isboonaysiiyo mudaharaadyada hore u jiray
dhinaca kale dibadbaxyada ka soo cusboonaaday dalkani Masar ayaa abuuray dareen ah suurtagalnimada kacdoon markale ka dhaca wadankani inkastoo dibadbaxyadu badankoodu ay ka dhaceen degmooyinka iyo tuulooyinka gobolada kala duwan ee dalkani محمد عباس شيخ محمود او غرفي عارمها اسلام كايو بريغا دخه ايا شرحايا مظاهرات يدا كدعي دلكني يو حيسدا اي ابو رينا
حقيقتي ديود بحيري كدعي دلكني مصر مالمي لسو دافي اي وحو ابو ري درين اه اني نقو كرتو كعدون كدن اه دولتا مصر مظاهرات يدا كدعي دلكني مصر aya waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee gaar ahaan ee dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose oo nolol maalmeedkooda la daalacdo inta badan sidoo kale dibad baxyada maalmahan dhacay ayaa u bilaawday sida dibad baxyadu ay u bilaabi jireen kacdoonadii lagu riday madaxweynayaashii hore ee dalkani Masar ee ugu dambeyn ee aad bay u yartahay sida loo badinayo inay guuleystaan mudaharaadyadan maxayelay waxa aad u yar qaybaha kala duwan ee shacabka masarida oo ka qayb qaatay marka waxa suuragal ah inuu noqdo mudaharaad aanan maalmo dhaafin oo dawladdu xog ay saarto in aysan xawsiyo xogaysan oo dhexdo ay ka baxaan
waagaag intaas ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadkan aan ku eegaynay dibadbaxyada baryahan ka socday dalkani Masar waxa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
asanna aan idin la xinno kaalmihii heesaha
yahay ashabu ka gaday khale aqli geediye suus fasu made dadka weher modaysa ha modaysa dadan weher modaysa yahay ashabu ka gaday khale aqli geediye
dhegeystayaalinta ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayada subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya caashe ibraahin iyo jacfar kuukay dhinaca farsamadana waxaa isku duway bashiir abikar tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Don't know where. cusub.